Вы слухаете «Радио Свобода», у Менску 18 годин, у Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. У местечку Вишнева Воложинского района, каля мясцового костела, урочисто открытая крыльница, якая 6 стагоддзяў давала людям гаючую воду, а у советские часы была засыпанная. В белорусской военной газете полковник Владимир Макаров обвинувачивая Франка Вячорку в симпатиях до ворожих элементов. Правооборонцы кажут про махчимые изменки в ситуации со справой Николая Куховича и Владимира Осипенки. Про гэта да іншае слухайте адразу пасля выпуску новинов.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Лидеры Евразвязу віншуют Ирланду измеркованной ухвалой Лиссабонской домовы на учорашнем референдуме Украине. Поводле экзит-пола на участках пераважная большинство громадянов выказалася за подписание документу ирландским урадом. Лиссабонская домова – это крыху измененный проект Конституции Евразвязу. Проект значно пошарая полномоцтвы Брюсселю. Начальник Международного агентства по атомной энергетике мае прибыть сегодня в Иран для узгоднения графику международных инспекций у нововыявленного ядерного завода в Украине. Сам Мохаммед Эль-Барадей, однако, не будет проводить никаких проверок тягом своего этого приезда, поведомляют представники МАГАТЭ. 2 дні тому на перемовах у Женеве Тегеран погодился дать свободный доступ инспекторам МАГАТЭ до своего другого завода по узбогачению урану. При основании другого ядерного объекта в Иране неподалеку от города Ком международный суппорт здаведалася тыдзень таму. Краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы распачалі сёння вучэнні сілаў хуткага рэагавання вайсковага злучэння, створанага па прыкладзе аналагічнай структуры НАТО. У манеўрах у Казахстане прымаюць удзел болей за 7 тысяч салдатаў з Расіі, Арменіі, Казахстану, Кыргызстану ды Таджыкістану. Беларусь, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, аднак дагэтуль не паставіла свой подпіс на пагадненне аб сілах хуткага рэагавання і таму удзел у вучэннях не прымае. Израильская авиация бомбовала сегодня полосу Газы в отказ на ракетный обстрел с боку палестинских воевников групповки «Хамас». Израильское командование поведомляет, что мишенью авиаударов стал будинок на ускрайку Газы, где, по воде его слова, местится центр по вырубу боеголовок, а так само 2 подземные туннели, которые связывают изолеванную территорию с Египтом. Начальники финансовых ведомств Украины у Великой Семерки сустракаются сегодня в Стамбуле для обмеркования пытаний, связанных с экономичным кризисом. Чекается, что по выниках встречи они огучат резолюцию супрать урозания урадовых финансовых пакетов для стимуляции экономичной активности. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте изно про спау годины. Нагадаю, нас так само можно слухать и читать в интернете на адресе www.svoboda.org.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа, а зараз подробязнее про подеи в Беларуси и у свете. Нашу субботнюю программу мы открываем поведомлением из местечка Вишнева Воложинского района, где сегодня каля мясцового костела урочисто открытая крыница, якая 6 стагоддзяў давала людям гаючую воду, а у советские часы была засыпанная. На месте подеев побывал наш корреспондент Олег Грузделович.
Про крыницу мясцовые люди памятали, и вот сегодня их намаганиями крыница была одновленная. А добропорядковали крыницу совместно верники мясцовой парафии, она называется парафия наведывания Найсвятейшей Девы Марии, при допомозе верников с Менску, это столичная парафия костела Симона Елены. И за домой ксёнц Вячеслав Завальнюк непосредственно кировал этими працами. Так само означается, что мясцовым католикам активно допомогали мясцовые православные, а отец Александр, батюшка православные мясцовые, присутничал на урочистой церемонии открытия крыницы. Освятил крыницу, к слову, приехавший для этого из Менску, архибискуп Менский Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Сам вон у костелу он сказал про то, что эта крыница, как символ життя, бо вода несе життё людям, а так само несе веру у их будучню, у их неумеручесть. Мясцовые люди вельми прихильно ставятся до этой крыницы. Вот, как рассказала одна из жихарок, не Тереза Пупа, она наставница. И они добро ведали про эту крыницу, берегли про ее память, але в советские часы немогчимо было ею користаться. И вот намаганиями спочатку ксенза Вячеслава Чернявского, а потом інших верников, эта крыница была одновлена. И сегодня же, до речи, у память про этого ксенза Вячеслава Чернявского, який служил верником в этом касцёле больш за 50 гадоў была пасаджана зялёная вішня як сімвал жыцця і як сімвал гэтага мястэчка Вішнева.
У мястэчку Вішнева Валожынскага району сёння пабываў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пазней на нашым сайце з'явяцца фота і відэаматэрыялы з гэтай паездкі. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг. Рэлігійнай тэме будзе прысвечаная адна перадача нашай сённяшняй праграмы.
Сёння на Белсаце. А 20:25 аналітычная праграма «Тыдзень» з Радыё Свабода. Госці праскай студыі – журналісты, эксперты, маладыя палітыкі. А 21:10 – спазнаваўчая праграма «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 21:20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Татальны кантроль». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў няведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Аляксандр Лукашэнка вярнуў у Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат-апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Палкоўнік Макараў у артыкуле пад загалоўкам «Чаму апазіцыянеры ненавідзяць беларускіх партызан і падпольшчыкаў» піша «Нашы сэнсы, нашы сімвалы і наша мова, мова, сімвалы і сэнсы Янкі Купалы. Ці можна забыць бессмяротныя радкі?» Далі аўтар прапануе да ўвагі чытачоў верш беларускім партызанам Янкі Купалы і працягвае «Але што значыць мова, знакавыя сістэмы і сімвалы для беларускай апазіцыі?» І сам адказвае «Іх сімвалы – гэта пракляцце беларускіх партызан». Уладзімір Макараў прывозіць верш партызаны Ларысы Гініеш. Адразу пасля гэтага аўтар пачынае вінавачваць Франка Вячорку ў нянавісці да партызанаў. Высвятляецца, што Франак кажа «зважай», а трэба, паводле аўтара, казаць «смірна». Палкоўнік Макараў лічыць, што Франак і ягоныя паплечнікі не могуць не ведаць пра эмігранцкі часопіс «зважай», які выдавалі ветэраны краёвай абароны ў 1974 годзе ў Канадзе. Тлустым шрыфт там выснову артыкулу «Мы зробім усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу належыць славуты вечны покліч «Жыве Беларусь».
Вінцук Вячорка выказаў сваю занепакоенасць.
Найбольш мяне трывожыць, каб гэтая публікацыя, якая выйшла з-пад пяра супрацоўніка Міністэрства абароны, не стала сігналам для новай хвалі цкавання нашых хлапцоў, нацыянальна сведамых беларусаў, якія апынуліся ў войску, якое фармальна лічыцца таксама беларускім.
Праблемы з-за беларускай мовы былі раней у Дмітра Хвідарука. Хлопец днямі падаў рапарт, каб яго адпусцілі ў адпачынак напрыканцы кастрычніка. Змецер хоча наведаць сваю любімую першую настаўніцу Эльвіру Невярову рускую і выказаць ёй словы падтрымкі з-за смерці сына, гаворыць маці Змітра Ірына Хвідарук.
Это очень человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альгерта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4 класса. Это ж как бы первый выпускной класс.
Сказала для Радыё Свабода маці салдата-апазіцыянера Змітра Хвідрука Ірына Хвідарук. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Правоабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Маладафронтавец Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. Пра навіны з жыцця палітвязняў расказвае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
8 кастрычніка заканчваецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка з вакавыску Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што сваёй віны Аўтухович Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванні. Гэтак знятыя абвінавачванні з Мінчука Уланава, а таксама з жыхароў вакавыску Парэмскай, Маркуць і Навумовіча. Праабаронца Лех Воўчак мяркуе, што расследаванне справы працягваць не будуць і перададуць яе ў суд. Але напярэдадні справу будзе правяраць пракуратура, і Лех Воўчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст адмашку Лукашэнка і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавняя встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Алег Воўчак кажа, што гэтае рашэнне збольшага было б самым разумным, паколькі, як ён мяркуе, Аўтухович Асіпенка ні ў чым не вінаватыя. Таксама Алег Воўчак паведаміў, што следчы Віктар Клачко адмовіў яму ў атрыманні генеральнай даверанасці на права весці справы сям'і Мікалая Аўтуховича. Паводле праваабаронцы, следчы нібыта патрабуе ад жонкі Аўтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Алег Воўчак. Следчы Віктар Клачко пытанні вакол справы Аўтуховіча не каментуе. Актывіст Малдова фронту Артём Дубскі сустрэў у калоніі 22-й дзень народзінаў. З Артёмам у магілёўскай калоніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У пакоі жывуць 50 чалавек, ложкі стаяць у 3 ярусы, перасоўванне па тэрыторыі калоніі абмежаванае, працы не далі. Кожны крок пільнуюць, у тым ліку адсочваюць усе кантакты з іншымі вязнямі. Дыетычнае харчаванне Артёму Дубскому гэтак і не прызначылі, хаця ён хварэе на язву страўніку. Вось што маці палітвязня распавяла пра харчаванне ў калоніі.
Там трехразовая, так говорит, там не хватает, холодают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под туремную куртку теплую вопротку. И тому ее отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязней у гэта обвинувачанне чамусьці не тычыцца, зазначае Алена Дубская.
Паведамляў Алег Грудзіловіч. Нагадаем, Мікалая Аўтуховіч і Уладзіміра Асіпенку падазраваюць у падпале дома міліцыянта. Яны не прызнаюць сябе вінаватымі і тлумачаць пераслед помсты мясцовых уладаў. Артём Дубскі асуджаны на год калоніі за парушэнне ў адбыцці ранейшага пакарання. Па той справе міжнародная амністыя прызнала актывіста маладога фронту вязнем сумлення.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме, а зараз нагадаю пра змест праграмы «Сёння ў суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга гандляр Аляксандр Дудар і паэт Леаніда Дранько-Майсюка. «Життё і смерть мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тема сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцэвіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя «Дайчэст» найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі, палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі, дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Александр Саснов і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, па паняцці среднего класа, як ва всей Европе считаецца, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование власти. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лишу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабляют и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А ты те, кто зарабатывает достаточно, как бы лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что они утворяют некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс, это, может, чиновники, а лишь яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любым момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это... Ну, есть часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет. Но если каких-то других там определений, то, безусловно, тут можно интерпретировать как хочешь. И есть, и, конечно, да, и... но по большому счету я считаю, что его нет.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом «Экспертызы свабоды» гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёлаг Александр Саснов і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй клясы Беларусі, давайте вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветны банк вызначае ўзровень даходаў сярэдняй класы ў пераходных краінах у постсавецкіх краінах ад 4 до 17 тысяч даляраў у год, ад 400 до 1500 даляраў прыбытку ў месяц. На вашу думку, як выглядаюць гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Ось, але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Адчуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолаг на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Саснову. На вашу думку, якой павінна выглядаць гэта сума? Ну і калі ўжо працягнуць гэтае пытанне, колькі, на вашу думку, ці на думку нейкіх сацыялагічных апытанняў, колькі працэнтаў можна залічыць у групу сярэдняй клясы, колькі працэнтаў саміх беларусаў называюць сябе так?
Самае смешнае ў тым, што даходаў, якія былі больш за 200 даляраў на чалавека ў месяц атрымлівае не больш за 5% насельніцтва. Гэта іх самаідэнтыфікацыя. Таму, калі казаць толькі пра ўзровень даходаў, каб вызначыць сярэдні клас, у беларускіх умовах яго настолько маленькая прослойка, что ее амаль не бачно. Але я хочу додать, что вызначение среднего класса только по доходах – это помылка.
Тут можно еще сказать, что официальные доходы в Беларуси мало кто фиксирует свои реальные доходы, так?
Это зрозуміло. И то, что официальные доходы не показывают всех доходов, и то, что самоидентификация на этот конт не показывает всего, это ведомо. Але все равно можно сказать, что белорусов с великими доходами вельми и вельми мало. И коли только по доходах вызначать средний класс, это будет помылка. Головное, что отрознивая средний класс от інших, ну, наприклад, тих же новоришів, які тільки-тільки отримали вельми великі доходи, головне, одрознівая їх від гэтых новоришів, це вельми тверді, стабільні, ліберальні погляди і вельми добрае ставлення менавіта до демократії. Ось гэта галоўнае.
Пра гэтыя характарыстыкі стаўлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ пагаворым. Зараз усё-ткі паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікраўзровень, возьмем, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашу думку, ці можна вось такіх людзей назваць сярэдняй класай? Ім фактычна ледзь хапае на жыццё?
Не, вядома, нельга, але ж не таму, што ім маль хапае на жыццё, але ж той прычыны, пра якую пачынаў казаць спадар Сасно, але ж не завершыў сваю думку. Мне здаецца, што асноўным паказнікам беларускай сярэдняй класы з'яўляецца тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 долараў, дэпутат, напрыклад, беларускі, так? Вось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй класы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй класы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючай у Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што у дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца у залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае у кагосьці іншага. І вось гэты іншы у сваім 5% існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Той, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеды, але ж буду казаць іждівенцы.
Александр Саснов, вось Віктор фактычна развіў такую думку, што ў Беларусі вызначаць сярэднюю класу трэба не па нейкіх маёмасных і матэрыяльных прыкметах, а па іншых прыкметах. Гэта таго, дзе чалавек працуе, што працуе ён не дзяржаўнай сферы, то што ён залежыць пераважна сам ад сябе, сам будуе свае даходы. Наколькі вы згодны з такім падыходам і як сацыялогія можа пацвердзіць градацыю па гэтым пытанні? Колькі людзей вот сёння самі сабе кормяць, яны самі ствараюць матэрыяльны дабрабыт і не залежаць державы в этом сэнсе.
То, что сказал Виктор, это только подкреслило мою думку, что не только доходы вызначают средний класс. Треба еще самовызначение в политичном, в экономичном и в инших сенсах. И коли мы по этому шляху пойдем, то у Беларуси средний класс это несколько тысяч человек, не более.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа».
Так само сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выделяют, что, звычайно, гэта люди больш адукаваныя, так, прынамсі, вось у сусветным стандарте. А як гэта ў Беларусі, дзе, ну, напрыклад, ты ж дактары, наставнікі, работнікі культуры з вышэйшай адукацыяй, яны атрымліваюць істотна менш, чым, напрыклад, рабочий ці аўтаслесар з сярэдняй адукацыяй. Александр, на вашу думку, вышэйшая адукацыя дапамагае чалавеку наблізіцца да таго, каб ён называўся сярэдняй класай?
Увогуле адукацыя дазваляе наблізіцца да сярэдняга класа. Але у Беларусі сёння старая саўковая адукацыя, бо дыплом гэта яшчэ не адукацыя. А атрымаць дыплом зараз в Беларусі не вельмі цяжка. Адукацыя это трэба быць на ўзроўні самых перадавых навукі, тэхнікі і гэтак далей. І пакуль што Беларусь не можа ў гэтым сэнсе быць прыкладам для іншых краін. Наадварот, хутчэй атрымаюць працу ў тым ліку і ў Беларусі тыя, хто мае некія замежныя дыпломы. І таму адукацыя павінна быць нефармальнай, якая можа даваць чалавеку магчымасць канкурыраваць на міжнародным узроўні. Вот такая адукацыя набліжае да сярэдні клас.
Віктор, недавно пісьменніца Марійка Мартысевіч у сваім эсэ, якое яна прысвяціла вам, назвала вас, ну, як бы песняром сярэдні класа. Тое, што сярэдні клас чытае Белгазету, это любімае выданне, бо там ёсць тое, што патрэбна праслойкі гэтых людзей. В кантэксце нашай размовы, ці можна вызначыць сярэдню класу некімі побытымі звычкамі, некімі сацыяльнымі характарыстыкамі?
Што тычыцца газеты, я заходжу ў сваім жыцці, ў сваім там разуменні сацыяльнай рэальнасці з падходаў мадэрных французскіх сацыёлагаў, якія лічаць, што любы мас-медыйны праект не рэпрэзентуе рэальнасць, а яе канструюе, удзельнічае ў тым, каб рэальнасць неяк фармавалася ў той ці іншы бок. І заходзячы з гэтага, я жадаў, і я сваю місію як рэдактара, як журналіста бачу ў тым, каб сканструяваць з дапамогай Белгазеты клясу людзей, якія будуць упэўнены ў сабе, будуць разумець, што такое тая рэальнасць, у якой яны жывуць. Калі гэта адбудзецца, калі гэта мы здолеем зрабіць, будзе добра. Калі не, ну, будзе дрэнна. І калі вы дазволіце літаральна адно слова пра адукацыю. Мне здаецца, што адукацыя вельмі спрыяе канструяванню ў грамадстве сярэдняй клясы, але ж не беларуская адукацыя. Чаму? Таму што, напрыклад, П'ер Бурдье, французскі філосаф, сацыёлаг, ён лічыў, што любая адукацыя з'яўляецца інстытутам падпарадкавання грамадзяніна, што адзінае, чаму вучыць акадэмія, гэта падпарадкаванне сістэме. Але ж у беларускім кантэксце мы маем нават яшчэ больш цікавую сітуацыю, калі падпарадкаванне ідзе не за кошт гуманітарнай карціны міра, якую прэзентуе прафесар, а за кошт проста літаральнага падпарадкавання. Ці ты вучышся, ці ты ідзеш як франак вячорка ў армію. І таму беларуская адукацыя не дае нічога дзеля таго, каб фармавалася сярэдняя класа. Яна нават не дае адукацыі. Гэта я кажу як чалавек, які спрабаваў у Беларусі абараніць доктарскую дысертацыю і не змог гэта зрабіць менавіта за таго, што ў мяне іншыя погляды на сацыяльную рэальнасць, якія разыходзяць бачаннем афіцыйных сацыёлагаў ці там навукоўцаў. Беларуская гуманітарная веды знаходзіцца ў вельмі ганебным стане.
Таксама сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выдзяляюць, што звычайна ім больш патрэбна дэмакратыя і ліберальныя правілы гульні. Як з гэтым у Беларусі? Ці можа быць такая сітуацыя асаблівая, што сённяшняй беларускай сярэдняй класы патрэбны статус-кво, ці ўсё-ткі мы адпавядаем таксама агульным падыходам, калі менавіта сярэдняя класа з'яўляецца патэнцыйным маторам, патэнцыйным жадальнікам пераменаў? Віктор.
Вядома ж, прычына, па якой у Беларусі мы маем то, што маем, тую палітычную сітуацыю, якую мы маем, палягае менавіта ў тым, што мы маем тую структуру грамадства, якую мы маем. Таму што грамадства дармаедаў ці іждівенцаў коли не будзе прагнуць свабоды ўласнага выбару, таму што выбар азначае вялікую адказнасць. Іждівенцы ці дармаеды гэтай адказнасці вельмі баяцца. Калі ў Беларусі вялікая сярэдняя класа, ў Беларусі будзе вельмі вялікія перамены. Дное сядзець на дзяржаўным забеспячэнні і баяцца таго, што цябе гэтага пазбавяць, а зусім здабываць грошы самому і ні ад кога не залежыць. Гэта ж адразу працоўвае цэлы светапогляд. І калі ў нас гэтыя людзі з'явяцца, а яны, я ўпэўнены, з'явяцца, і з'явяцца, дарэчы, менавіта з-за крызіса, з-за таго, што сёння мы маем сітуацыю, калі не маем больш грошы на гэтую іждівенческую ці там дармаедскую мадэль, з-за гэтага яны з'явяцца. І з-за гэтага я маю пэўны аптымізм адносна палітычнай будучыні Беларусі.
Як, Александр, вы бачыце перспектыву развіцця сярэдняга класа і з гэтага пункту гледжання перспектыву палітычных зменаў у Беларусі?
Некалькі год таму я праводзіў даследаванні Я поделил все насельство по самоидентификации на две категории. Первые, которые отримляют до 100 доляров в месяц на душу семьи. Другие, которые отримляют свыше 100 доляров на душу семьи. А потом поглядел, какие они имеют политические, идеологичные, экономичные погляды на життё. И вызначил, что розницы амаль нема. Отсюда-то я и кажу, что в Беларуси покуль что средней классы амаль нема, только один. И тому я вельми пессимистично гляжу на перспективы. Как зарабить такий средний класс, який бы мог утримливать краину в добрым стане, вести краину наперед, на развитие технологии, вытворчести, науки, техники и так далее, треба шмат и шмат часу.
Ці ёсць у Беларусі сярэдняя кляса? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. На чарзе выпуск навінаў.
У эфиры «Свобода» у Минску 18.30, у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Архимандрит Белорусской православной церквы Алексей назвал поклёпам матэрыял беларускага тэлебачання пра ствараную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. У сюжэце, паказаным на БТ тыдзень таму, лідар БХД Павел Севярынец параўноўваецца з Адольфам Гітлерам і заяўляецца, што праваслаўная царква супраць падобных рухаў. Архімандрыт знепраўдзіў гэтую інфармацыю і выказаў падтрымку БХД ад імя праваслаўнай царквы. У інтэрв'ю расійскай прэсе ў пятніцу Александр Лукашэнка сказаў, што Расія сама вінаватая ў тым, што Беларусь дагэтуль не прызнала Абхазію ды паўднёвую Асетыю. Александр Лукашэнка распарадзіўся аддаць зямельныя надзелы па перыметры Белавежскай пушчы інвестарам для інфраструктурных забудоваў. Тым часам у самой пушчы сёння праходзяць святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 600-х угодкаў з таго часу, як Белавежская пушча стала запаведнікам. Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі сустрэнуцца на наступным тыдні ў Маскве, паведаміла пятніцу прэсавая служба Крамля. У пятніцу памёр апошні з габрэйскіх лідараў паўстання ў варшаўскім гета за часоў Другой сусветнай вайны. Ураджэнец Беларусі Марэк Эдэльман прымаў удзел у абодвух варшаўскіх паўстаннях супраць нацыстаў габрэйскім у 43-м годзе і польскай арміі краёвы ў 44-м. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Лідары еўразвязу віншуюць Ірланду з меркаванай ухвалой Лісабонскай дамове на ўчорашнім рэферэндуме. А чольнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы мае прыбыць сёння ў Іран для ўзгаднення графіку міжнародных інспекцыяў новавыяўленага ядзернага заводу. Краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы распачалі сёння вучэнні сілаў хуткага рэагавання. Ізраільская авіяцыя бамбавала сёння паласу газы ў адказ на ракетный обстрел с боку палестинских воевников. А чольники финансовых ведомств Украины у Великой Семерки сустракаются сегодня в Стамбуле для меркования пытаний, связанных с экономичным кризисом. У Злученных Штатах черговые три банки заявили об банкротстве. Усяго вынику финансового коллапсу только сёлета сбанкрутовало амаль 100 американских банков. Это был выпуск новина. У наступный слухайте и знов про спау годины. Нагадаю, нас так само можно слухать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзелы зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы спер Першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Манчука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расійскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусью і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Рыгоры, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верховнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што аніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, бурка і папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не такое. Я ганаруся такой увагай. А да бурки яшчэ наш пастанова нумар 11 ад 20 красавіка 9 года. З вялікі ўклад у прапагандавае развіццё карацінскай мовы, умацаванне дружбы паміж дагестанскім і беларускім народамі, сход дэпутатаў карацінскі пастанаўляе прысвоіць званне ганаровага грамадзяніна села Карата Рэспублікі Дагестан Барадуліну Рыгору Івановичу народнаму паэту Рэспублікі Беларусь з удзяленнем зямельнага участка ў мясцовасці Габані. Барадулін на тэрыторыі села Карата карыстаецца ўсімі льготамі, устаноўленымі для дадзенай катэгорыі грамадзян.
Дык цёплую бурку можна адзяваць нават у кватэры, калі холадна будзе. А што вы будзеце рабіць са сваім зямельным участкам у гэтай мясцовасці Губані ў Дагестане?
Цэлае пытанне ж, таму што ў наш час калі кожны сантыметр зямлі такі дарагі, асабліва ў Дагестане, я проста зараз мільянер, я сябе адчуваю самым багатым чалавекам. Гэта шчодрасць дагестанскага народа. Я ніколі не мару, што я буду мець зямельны ўчастак у Дагестане. У мяне ёсць невялікі зямельны 13 сотак у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце.
Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае уладанні зямельныя?
От калі б паздравею, я б хацеў, канешне, злётаць. Да, так, пакуль што ў думку хлётаю.
Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, што там стаўленне да паэтаў як нідзе, там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта?
Канешне, адносіны да паэтаў выдатны, не тое, што ў нас. У нас такія, што, дапусцім, мяне так і землякі любяць, што тройчы абкрадалі хату ў Шашы, да ікон, разумееце. Гэтым летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прыйшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прыйшлі і прынеслі мне разгорнутую палову шакаладкі. І глядзяць на мяне ці з'ем я. Я ім аддаў, ён быў такі шчаслівы. Гэта самы высокі ганарар, які быў у маім жыцці.
Міхась Стральцоў у прадмове да кнігі вашых перакладаў пісаў, цытую: «Перакладчыку са сваім законам ісці ў чужы послух не даводзіцца, і не варта. Ён павінен падпарадкоўвацца і ахвяраваць». Канец цытаты. Ці заўсёды вам удавалася пры перакладах заставацца ў гэтым падпарадкаваным арыгіналу стане?
Я ўсё-такі стараўся ўсё рабіць па-свойму, трымацца блізка. Урой прыходзілася разганяцца як сабака ў торбе, ну, але ўсё-такі я стараўся выскачыць з гэтай торбы. Я стараўся, каб гэта гучала па-беларуску, таму што дакладна перакладаць нельга. Дакладна ты можа камп'ютар перакладаць. Асабліва калі цяперашняя сучасная паэзія, якая без рытму, без рыфмы, націснуў палец на камп'ютары і ўсё. А ўсё-такі класічная паэзія трэба перакладаць, каб яна мела класічную форму адпаведна, но беларуская форма, беларускі дух. Гэта, як вам сказаць, я перакладу назваць пазыкамі, што я яго пазычаю ў аўтара. Ці перакладаеш ты з арыгінала, ці перакладаеш ты па парадкоўніку, но ўсё роўна павінен дух захоўваць арыгінала, але ён павінен гучаць у беларуску.
Бывае, што перакладчык бярэ ад паэта, а бывае, што наадварот перакладчык аддае сваё паэту. Вось калі вы перакладалі згаданых ужо паэтаў Каўказу Кулеева, Гамзатава, Яндарбеева, якая тут суадносіна была? Яны вам ці вы ім больш?
Я думаю, што адзін на адзін выходзіла. Я помню, як некалі тут быў Кайсын Кулеев, яму прачытаў верш прасвечаны «Нема народа малых, бываюць малыя паэты», і з месца, з прэзідзіма Кайсын закрычаў: «Брат мой, друг мой, прыязджай на Каўказ». Дарэчы, я якраз скарыстаўся за запрашэнне, я атрымаў ад яго рог з справа тому, что я одно шкода, что я уже пить не мог. Вот на урок, але пить не мог.
А кто вам робил порадковники для кавказских поэтов?
Ну, допустим, Индарбей у меня сам робил, а Хизрик Асадулаев так сам робил и читал у меня, я это буду в Букаратинском.
Господар Григор, вообще самый знакомитый поэт Кавказу Расул Гамзатов, мы его уже еще не загадывали, и самый знакомитый его верш «Журавли». Але, как оказалось, в оригинале были не солдаты, а джигиты. И журавлёв никаких у оригинале так само не было, боже, не кавказская эта птушка. А коли уличить еще и той факт, что аварская поэзия не рифмованная, то отрымливается, что от Гамзатова у тых журавлях ничего и не застается. Накольки примальная для вас подобная перекладчицкая практика?
Ну, я думаю, что можно и так перекладать. Просишь на заголовок и из мест. И рави по-своему. Як тебе сдается? Потому что не проверишь. У меня же есть, допустим, у классиков, там, английская поэзия, французская, испанская. Тут уже особенно, допустим, это перекладаешь из того же самого Китса, все Байрона. Тут уже далеко уже не отбежишься. Когда ты перекладаешь кавказских поэтов, которых ты просто оригинала не ведаешь, значит, тебе это дозволенное. Ну, конечно, дозволенное вступление так само на твоем сумлении.
Знанный российский доследчик перекладной поэзии Евген Витковский рассказывал, как часом створались авторитеты у советских азиатских литературах. Например, с бездопоможного оригиналу талиновитым российским перекладчиком робился гэтак званый переклад, по сутности писался верш, а потом с гэтага перекладу робился еще один переклад на мову оригинала. Для гэтага наймались здольные молодые поэты из лику националов. Чи не доводилось вам ведать таких творцев?
Близко не ведом до того, что таких, конечно, факты такие были, особенно в азиатских республиках. То есть самый Акын Жамбулы Жамбаев. Неведомо, что он писал. У советских сейчас был такой упадок, что выдавали так званая классика советского, и некольки томов избирали оригиналы и переклады. А уже его не было, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где, в общем, оригинал 8 поэм и 100 вершев. Он говорит, видать, батька нечто перекладчику расповедал.
Господар Григор, на этом тыдне 30 вересня отзначался Международный день перекладчика. Что б вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утрыматься?
Як можно ведать больше мов, перекладать с оригинала, и как бы это было по-белорусски, как бы это гучало с ковита, как бы перекладывал не горшего оригинала. Ну, короче, кажется, посеху, натхнение и бадерости, и смелости. Не отрыматься, як пьяный заплот.
Это были пожаданні народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна молодым белорусским перакладчикам. Протягиваем передачу «Дом литератора». У наступным 2010 годе будет отзначаться 600 годов Грунвальдской битве, для чего утвораны адмысловый громадский комитет. Одним из первых ушановал славную дату предпримальник и выдавец Александр Дудар, выпустивший у свет настольный календарь книгу «Перемога под Грунвальдом». Сегодня Александр наш гость.
Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом?
Калісьці, калі я быў ўсё ў падлеткавым узросце, я ў дзедавай хаце знайшоў каляровы плакат з выявай карціны матэйкі «Грунвальдская бітва». Тое добра засела ў маёй памяці, і потым, прыехаўшы ў Мінск, я шукаў якія-небудзь звесткі ў савецкіх даведніках, мала што знайшоў. Потым быў раман Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Всё гэта згадалася напрыканцы 2008 года, калі от, я кажу, да 6 годзе гэтай падзеі аставалася зусім мала. І я вырашыў, што, ў прынцыпе, такі юбілей бывае толькі раз у жыцці. Тому я мушу нечто так само для этого зробить. Поскольку я не профессийный историк и не мастак, а предприниматель книгогандляр, то идея выпустить календарь наибольше пасовала для меня.
Вот поэт Олесь Чобот недавно в Доме литератора сказал, что коли бы не перемога под Грунвальдом, то у Беларуси еще не был бы фатерлянд, то бок Немеччина. Як бы вы могли растлумачить его на слова?
Треба згадать, чем была Германия в той часы, в 13-14 стагодзе. Это была густонаселенная краина с населенством коля 12-15 миллионов человек. А колькасць насельніцтва на беларускіх землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачым, потенциал Германии значно перевышал. Гэта и продемонстрировал лёс прусов. А то часу, калі немецкий орден насел на прусских землях в 1226 годе до канчатковых их подпарадкавання, не прошло и 60 годов. Прусы поделили на две категории после апошнего их повстання – вольные и невольные. Былые повстанцы стали невольными хлопами, жили в особных вёсках, мусили працевать на крыжаков. Мясцовая шляхта онемечивалась. В дальнейшем прусы мусили разом с немцами удзельничать во всех войнах. В Пруссию густо наплывали колонисты. За гэты час они створили 1400 новых вёсок, повстали 93 города, а насельство Пруссии было на той час каля 400-600 тысяч человек. Коли б наши продки не здолели беднаться и створить мощную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такой же самый лёс, как и прусов.
Ваш календарь свой, особливая книга, у им вельми шмат информации. Скажите, поводли яких крыницев писался текст?
Коли казать про белорусских доследчиков, так это найперш Кастусь Тарасов и Олесь Карусевич. Допомогу у працы оказал мне другий том «Гісторія Беларусі», який называется «Беларусь у складе Великого князства Литовского». А с крыниц это белорусские летописи, хроника Быхловца, хроника Литовская и Жамойская, а так само средневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вот вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А как мусить быть ушанована 600-годие Грунвальдской битвы на державным и на громадским узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие иншие знаки у тех городах, чьи полки удельничали в Грунвальдской битве. В Городне варто было поставить помник Витовту. Можно поводиться с пропановой Кастуся Тарасова усталевать в Волковыску помник Кривавой Вербницы 1410 года, коли крыжацкие полки напали на город с метой здесь забойства Витовта. А 15 липня 2010 года мусить быть освяткована публично на державном узровне, тем больше досвід таких святкаванняў во владу ёсць. Вельмі патрэбны передачи на телебачанні і радыё, каб это гучало публічна і люди ведалі про это. Лічу в принципе, что день этой перамоги под Грунвальдом кожны год мы мусім означаць, так як это робяць палякі і літоўцы.
Вы, Александр, займаецеся кнігагандлем. Ваша гандлёвая кропка, так бы мовіць, знаходзіцца ў нацыянальным выставачным цэнтры Белэкспа на вуліцы Янкі Купалы. Ці знаходзіць сёння свайго пакупніка беларуская кніга? Якая літаратура карыстаецца сёння найбольшым попытам?
Ну, асноўнымі пакупнікамі беларускай кнігі з'яўляюцца ў асноўным людзі з вышэйшай адукацыяй і студэнты. Па маіх самых аптымістычных меркаванняў, гэта кола людзей не перавышае некалькі тысяч чалавек. Варта ж паглядзець на наклады беларускай кніжкі. 500 тысяч, ну, найбольш там, можа быць, мастацкая літаратура выдае па 2 тысячі асобнікаў, ну, там большасць з іх расходзіцца па бібліятэках. Я думаю, што сітуацыя ў бліжэйшы час не палепшыцца пры такім стане нашай мовы, толькі можа пагаршацца. А на белорусском рынку первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А чи есть творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз и в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Ти, может быть, не таки досвеченным в этом.
А чи достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шансуя. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читать на белорусскую историчную литературу не переводится и, я сподіваюсь, не переведется.
Выдавец и книга-гандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты у нашай экспертызе свабоды. Госці Дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леонід Дранько-Майсюк.
«Життё і смерть мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тема сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя «Дайчэст» найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрн» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Недавно у творчем житті поэта Леонида Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве Галіяфы особной книгой выдадзена его оповядание «Анёлак и я», а у 41-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаваныя эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукаў сярод гэтых спрадвечных муроў, и одна белявая жанчына пыталася у мяне: «А дзе ваши вершы? А дзе ваша проза про Вільню?» Аднак жа не было ні вершаў, ні прозы, бо Вільня ўвайшла ў маю кроў толькі ў чэрвені 2008 году, калі нарэшце ўбачыў, што згубіў маладосць, а з ёю ранейшыя ўяўленні, калі канчаткова зразумеў, што Афіны і Парыж чужыя, а Вільня родная. Як так сталася, спадар Леонід, што вы толькі недаўна адкрылі для сябе гэтую беларускую сярэднявечную сталіцу?
Доўгія гады сапраўды мне здавалася, што сваё блізкае, сваё творча роднае я знайду там, у старажытных Афінах, у вечна артыстычным Парыжы, але трэба было дажыць да 50, трэба было сапраўды згубіць маладосць ці частку маладосці, каб вярнуцца ў Вільню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Нядаўна у выдавецтве Галіяфы у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самоупэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхні прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасцю. Вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавядання.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза – гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза – это ўсё-такі праца і вялікая праца. І я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень, і не два, а магчыма месяц, а то і болей.
Што ў вас сустрэча? Вы апошнім часам па дзве, тры, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. І ён так і сказаў: беларускі пісьменнік павінен быць у школе. Не думаю я, што шмат хто тады успрыняў гэты час прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько-Майсюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда, ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны, зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддаваў акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленька прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асляпіла, піла, а я цябе не хацеў спытацца, скажы, прагнуў даведацца, ты б хацела, аднак уцякала з маёй душы дзікая рызыка твайго цела. О, як яно знікала, плыло і не рабілася родным, адзіным у свеце такім было, грацыёзна плодным. У яго апускаўся як ураку і прасіў цябе з менскай далечы, нарадзі мне дачку, мяне пакідаючы. З Багдановічам у Лісабоне. Лагоды не было і не будзе, бо сварацца ад веку людзі, і дзень, і ноч, і год, і век, грыз чалавека чалавек. Грызняй па сёння не ўціхае, і тое добра уважаю, бо дзякуючы сваркам гэтым Люцыпар не губляе мэты, кроў не застойваецца ў жылах, і меней сяброў панылых,
і нават лад не быў бы ладам, каб не было на свеце звадаў. Ды ўсё адно паэт з малітвай пытаецца ў сваім верлібры, нашто ж на зямлі сваркі і звадкі. У кавярні вяроза 8. Мрок у пакоі, і гэты мрок, паэзія мая, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вада, як лёд, на дне вясло, і стронга ля вясла, а сам пакой, як жарало, як холад жарала. Я так святло і не запаліў, і верш узнік такі, нібыта з каменю ён быў і стронгавай лускі. Я адзін, і ты адна, пасярод жыцця, і пасцель у нас адна, і адно дзіця, і другое ў нас было, боль зімовых дзён, ды нядоўга пажыло, 7 кароткіх дзён.
У доме літаратара паэт Леанід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.